Κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Αφορμή για τη συζήτησή μας υπήρξε βέβαια και είναι η συμπλήρωση 50 χρόνων αύριο από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Αλλά πριν πάμε στο Κυπριακό, αν είχατε την καλοσύνη, θα θέλαμε τη γνώμη σας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πιο άνετη από ό,τι υπέθεταν πολύ εκλογή χθες της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν από το Ευρωκοινοβούλιο στη θέση της Προέδρου της Κομισιόν. Τι σηματοδοτεί αυτό για την επόμενη πενταετία, κύριε καθηγητά?
Σηματοδοτεί συνέχεια, σηματοδοτεί σταθερότητα και σηματοδοτεί κυρίως ότι η ενότητα των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το αν κάποιος πιστεύει ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν ήταν επιτυχημένη ή λιγότερο επιτυχημένη στην προηγούμενη της θητεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μπλοκ των φιλοευρωπαϊκών, το πλειοψηφικό μπλοκ των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων είναι εδώ και θα είναι εδώ και τα επόμενα 5 χρόνια σε μια πολύ κρίσιμη, έτσι, μεταβατική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ατζέντα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τις δυσκολίες παρά τις όποιες έτσι φιλοδοξίες εκφράζονται.
Για την Ελλάδα σημαίνει κάτι αυτό? Γνωρίζουμε ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, για παράδειγμα, στο να αποδοθεί στη χώρα μας ένα χαρτοφυλάκιο από αυτά τα 2-3 που, αν δεν κάνω λάθος, θα επιθυμούσε?
Θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα παίξει ρόλο. Όχι τόσο η καλή προσωπική σχέση, γιατί αυτά όλα στην πολιτική και ιδιαίτερα στη διεθνή πολιτική έχουν ένα όριο, το οποίο δεν είναι και πολύ, πολύ μεγάλο. Είναι άλλα τα κριτήρια, άλλα τα συμφέροντα, άλλες οι ανάγκες. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η Ελλάδα μάλλον, να το θέσουμε σε αυτή τη βάση, ότι η Ελλάδα ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές και τους πιο συνεπείς υποστηρικτές της επανεκλογής της κυρίας Φοντερ Λάιεν, αυτό είναι που νομίζω θα παίξει περισσότερο ρόλο. Και όχι μόνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές, αλλά ήταν και μαζί με την Πολωνία, η Ελλάδα ήταν, αν θέλετε, και η βασική, έτσι, πώς να το πω τώρα, campaign managers, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα, οι δύο χώρες, οι οποίες ουσιαστικά οι δύο πρωθυπουργοί που προσπάθησαν να πείσουν και τους υπόλοιπους ηγέτες.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι εάν πρόκειται να παίξει ρόλο κάτι, θα είναι αυτό. Αλλιώς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η επιλογή του κολεγίου βεβαίως αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχει ή δεν έχει η πρόεδρος της Επιτροπής σε ένα βαθμό, αλλά κυρίως αντανακλά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρατών μελών.
Τώρα, κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα, γιατί είχαμε πολλή φιλολογία τις προηγούμενες μέρες, αν θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει, να πιάσει το μαγικό αριθμό 361 κτλ. Τελικά φαίνεται να εξελέγει με άνεση και χωρίς μεγάλες διαρροές ή σχεδόν καθόλου διαρροές.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι τελικά, παρά τις όποιες ανησυχίες, οι οποίες νομίζω περισσότερο είχαν να κάνουν με το πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, δεν υπήρχε ουσιαστικά αγωνία. Έτσι, τουλάχιστον εκ των υστέρων, μπορούμε να πούμε, εκ του ασφαλούς. Και αν τα πράγματα είχαν γίνει λίγο καλύτερα, υποψιάζομαι ότι η πλειοψηφία αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και όταν λέω καλύτερα, αναφέρομαι κυρίως στην διαχείριση της ιταλικής ιδιαιτερότητας με την κυρία Μελόνι.
Ναι, η οποία δηλώνει μεν φίλη της Φοντερ Λάιεν, αλλά από εκεί και πέρα θυγμένη ως χώρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο, ας το πούμε, ότι προχωράει στην Ευρώπη, και ας έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας. Έχουμε αύριο αυτήν την μαύρη επέτειο, όπως είπαμε, της εισβολής και της κατοχής των Τούρκων για μισό αιώνα. Και θέλω να σας ρωτήσω, 50 χρόνια είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι μια-δυο ζωές, έτσι, στην πραγματικότητα. Πού βρισκόμαστε τώρα στο Κυπριακό, κύριε καθηγητά, και τι μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα?
πού βρισκόμαστε σήμερα, δεν μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να επιτρέπει αισιοδοξία. Και αυτό έχει να κάνει πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, με την τουρκική θέση. Η Τουρκία εμφανίζεται περισσότερο αδιάλακτη από ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον 25-30 χρόνια. Δεν δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται, όχι δεν ενδιαφέρεται για λύση, δεν ενδιαφέρεται καν για διαπραγμάτευση η οποία θα μπορούσε να κινείται στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης. Θέτει ως προϋπόθεση την διπλή κυριαρχία, άρα την de jure διχοτόμηση, την αναγνώριση των κατεχομένων. Αυτό δεν επιτρέπει κατά την άποψή μου καμία απολύτως. Και ξέρετε, δεν φαίνεται να είναι απλώς μια μαξιμαλιστική αφετηρία για μια διαπραγμάτευση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, ξεκινάει από αυτήν την πολύ ακραία θέση για να συμβιβαστεί εντός εισαγωγικών η λέξη κάπου αλλού. Αλλά δεν νομίζω πια ότι στην Τουρκία ενδιαφέρεται κανένας ουσιαστικά για μία λύση του Κυπριακού στη βάση μιας ομοσπονδίας. Δεν νομίζω. Αυτή είναι, αν παρακολουθήσει κανείς την τουρκική πολιτική τα τελευταία τουλάχιστον μετά το Κράν Μοντανά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια στην ατζέντα της Τουρκίας κάποια άλλη λύση πέρα από την διχοτόμηση. Και γι' αυτό άλλωστε ό,τι κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν είναι προς την κατεύθυνση της επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά είναι προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των κατεχομένων ή της, εν πάση περιπτώσει, της έμεσης αναγνώρισης των κατεχομένων από διάφορες είτε χώρες είτε ομάδες χωρών. Αυτό προωθεί και κατά την άποψή μου δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να γίνει ουσιαστική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Πρέπει να επιδιώκει την αναζωογόνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω πώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αν ξεκινούσε, που να ικανοποιούσε τουλάχιστον τις δύο-τρεις βασικές απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τώρα το ερώτημα είναι, εμείς προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το καθεστώς που ισχύει τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και το λένε όλοι, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για μια χώρα υποκατοχήν, ούτε για μια διχοτομημένη πρωτεύουσα. Η Τουρκία έχει κερδίσει κάτι αυτά τα 50 χρόνια που να δικαιολογεί το να παίζει το ίδιο, ας πούμε, σύστημα μέχρι σήμερα?
Εντάξει, αν μπορούσαμε να μπούμε στο μυαλό και στα παπούτσια της άλλης πλευράς, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, τότε θα ανακαλύπταμε ότι πρώτα απ' όλα τις δύο πτυχές της τουρκικής προσέγγισης. Η μία είναι ας την πούμε έτσι, εθνική, έτσι, η συμβολική, έτσι, ότι στην Κύπρο, εν πάση περιπτώσει, προστατεύτηκε η τουρκοκυπριακή μειονότητα, κατορθωτό να διχοτομηθεί το νησί όπως από την αρχή επεδίωκε η Τουρκία. Είναι ένα ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, εθνικής υπερηφάνειας, είναι ένα ζήτημα τουρκικής εθνικής συνείδησης. Ένα είναι αυτό και μην το υποτιμούμε. Το δεύτερο βεβαίως είναι καθαρά το πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται την θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο της Κύπρου σε αυτή την θέση. Μέσα από τα κατεχόμενα θεωρεί η Άγκυρα ότι έχει εξασφαλίσει μια σημαντική πλατφόρμα γεωπολιτική η οποία της επιτρέπει να διαμορφώνει τις εξελίξεις και να παρενοχλεί και να παρεμποδίζει όσους και όσες δεν τις δίνουν την δέουσα προσοχή και σημασία. Και αυτό το είδαμε από τη στιγμή που που άρχισε να γίνεται σαφές ότι υπάρχουν κάποια ενεργειακά αποθέματα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα για αυτούς τους δύο λόγους η τουρκική αναδίπλωση, και τώρα εδώ δεν μιλάμε για το ποιο είναι το δεοντολογικά σωστό, δηλαδή ότι έχουμε μια εισβολή και παράνομη κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου εδώ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και 50 χρόνια. Αυτά στα βγάλουμε λίγο στην άκρη για να δούμε πώς σκέφτεται η άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι θέσεις τις οποίες ακόμα και αν δεν κερδίζει απολύτως τίποτα, ακόμα και αν είναι βάρος οικονομικό, ακόμα και αν είναι στρατηγικό μειονέκτημα για την Άγκυρα, δεν πρόκειται να υποχωρήσει, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κανένα αντάλλαγμα δυστυχώς δεν θα αναγκάσει την Τουρκία να φύγει από την Κύπρο, ή τουλάχιστον να φύγει χωρίς να ελέγχει τις εξελίξεις και το μέλλον του νησιού.
Τώρα, στο πλαίσιο αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε μία διευκρίνηση, έχουμε ακούσει τον Ερντογάν και πολύ πρόσφατα, πριν 1-2 μέρες, αλλά και στο παρελθόν, να λέει ότι η Τουρκία είναι μία χώρα, και να το λέει δηλαδή ευθέως, που δεν μπορεί να περιοριστεί η δραστηριότητά της και η επιρροή της μέσα στα σύνορά της. Αυτό προφανώς ισχύει για κάποιες χώρες, δεν το συζητάμε, αλλά είναι συνηθισμένο στις διεθνείς σχέσεις να λέγεται με αυτόν τον άμεσο τρόπο. Δηλαδή,
όχι,
το λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το λέει ο πρόεδρος της Κίνας, το λέει έτσι ευθέως ο Πούτιν, δεν ξέρω ποιος το λέει.
Έχετε δίκιο. Αλλά κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι συνομιλεί με την ιστορία, θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας, ότι είναι ένας πολύ σημαντικός περιφερειακός παράγοντας, αλλά ότι αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουν όλοι. Και το απαιτεί σε κάθε επίπεδο. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Έχετε δίκιο, επαναλαμβάνω, ότι καμία χώρα δεν διαφημίζει τις υπεράκτιες φιλοδοξίες της, ούτε καν οι υπερδυνάμεις, και την εποχή του ψυχρού πολέμου αλλά και τώρα, αλλά παρόλα αυτά η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αν πρέπει να δω μία χώρα ακόμα η οποία εν πάση περιπτώσει διατυπώνει πιο εφθαρσώς τέτοιου είδους περιφερειακές φιλοδοξίες, νομίζω ότι αυτή είναι η Ινδία, αν δείτε την ρητορική που χρησιμοποιούν οι ινδικές κυβερνήσεις κατά καιρούς για την ρόλο τους στην περιοχή. Ναι, το βλέπεις αυτό, αλλά και εκεί μιλάμε για άλλα μεγέθη και μιλάμε για άλλες.
Τώρα, αύριο είναι η επέτειος, έτσι, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου, αυτή η μαύρη επέτειος για μας. Έχουμε την ταυτόχρονη παρουσία στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν. Αυτό έχει, ας το πούμε, κάποιο είδους συμβολισμό και μπορεί να επηρεάσει αυτή η συμβολική εικόνα της σχέσης και τις συζητήσεις και το επίπεδο των επαφών που έχουν αυτή την περίοδο η Ελλάδα και η Τουρκία, ή ο καθένας θα απευθυνθεί στο δικό του ακροατήριο και δεν έγινε και τίποτα.
Αυτό νομίζω ότι θα το δούμε ίσως μετά από 2 εβδομάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αύριο είναι τέτοια η στιγμή που σίγουρα θα δούμε από την πλευρά της Τουρκίας, όπως έχουμε δει και χωρίς να χρειάζονται αφορμές, αλλά αύριο θα είναι ακόμα περισσότερο, έτσι, η αποθέωση του τι έγινε το 1974, και θα εμφανιστεί ο πρόεδρος Ερντογάν ως ο πατέρας των Τούρκων, των απανταχού Τούρκων, και ιδιαίτερα στην Κύπρο, και ότι το ζήτημα λύθηκε το 1974. Θα ακούσουμε τη γνωστή, ακόμα πιο έντονη αν θέλετε, ρητορική της Τουρκίας. Με έναν πρόεδρο που, όπως είπα και νωρίτερα, θεωρεί ότι συνομιλεί με την ιστορία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχουμε και μία σύγκρουση πολιτική στην Κύπρο με αφορμή την εισβολή, την τουρκική εισβολή του 1974. Αλλά αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
Είναι ικανό το Κυπριακό να επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας? Είναι έτσι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου είναι ότι ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό τρόπο οριοθετούσαμε ή λύναμε τις διαφορές μας, διαφορές οριοθέτησης με την Τουρκία, όσο υπάρχει ανοιχτή η εκκρεμότητα του κυπριακού ζητήματος, αυτό είναι και το όριο της βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ναι, δεν θα είχαμε τις εντάσεις στο Αιγαίο, ναι, θα ήταν πιο εύκολο να συζητήσουμε για το Κυπριακό, αλλά παραλαμβάνω ότι δεν πρόκειται ποτέ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να εξομαλυνθούν, να αποκατασταθούν πλήρως χωρίς την επίλυση του Κυπριακού.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, γιατί ακούστηκε πολλές φορές από συναδέλφους σας κυρίως το ότι το Κυπριακό έχει κουράσει την Ελλάδα, την ελληνική πολιτική τάξη, να το πω έτσι. Και μάλιστα υπάρχει πολλή φιλολογία, γράφονται άρθρα για το αν η Ελλάδα έχει, τέλος πάντων, ως προτεραιότητα το Κυπριακό σε σχέση με αυτά που συζητάει με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι η κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να πάει αυτή τη συμβολική μέρα στην Λευκωσία απαντάει σε αυτόν τον προβληματισμό, πώς να το χαρακτηρίσω?
Ναι, δεν νομίζω όμως ότι γίνεται για αυτόν τον τρόπο. Είναι τα 50 χρόνια, οπότε οπωσδήποτε θα είχαμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, όποιος και αν ήταν αυτός. Δεν νομίζω ότι είναι μια απάντηση σε κάτι. Κοιτάξτε, ξέρω την συζήτηση ότι όντως έχει κουράσει. Δεν νομίζω ότι έχει κουράσει. Απλώς αυτό το οποίο εξαντλεί ψυχολογικά ή μας έχει εξαντλήσει ψυχολογικά είναι η δεδομένη αδυναμία να αλλάξουν τα πράγματα. Και όταν λέω αδυναμία, δεν εννοώ στρατιωτική, πολιτική αδυναμία. Το ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πέρα από τη διαπραγμάτευση και ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Τουρκία δεν πρόκειται να συμμετέχει σεβόμενη τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή σεβόμενη το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι που έχει κουράσει. Το γεγονός ότι δεν βλέπουμε μέλλον. Και σε αυτή την... Οπότε τι έχουμε? Έχουμε μια παγωμένη κατάσταση, μια παγωμένη σύγκρουση όπως λέγεται, η οποία ευτυχώς, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ευτυχώς είναι μη βίαιη, παρά τα κατά καιρούς παρατράγουδα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ειρήνη στο νησί. Αυτό είναι καλό, είναι ευλογία, αλλά την ίδια στιγμή είναι, αν θέλετε, και η ατυχία για να ενδιαφερθεί πιο ενεργά η διεθνής κοινότητα. Δεν υπάρχει απειλή, μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, πώς να το πω, όλοι λίγο ή πολύ βολευόμαστε με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε ότι οποιαδήποτε λύση θα είναι χειρότερη από τη σημερινή κατάσταση. Ή έτσι πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι που έχει κουράσει ψυχολογικά, το ότι δεν ξέρουμε πώς μπορεί να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε, όχι ότι δεν ξέρουμε, ίσως δεν είναι σωστή έκφραση, θεωρούμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται, αυτό που είπα στην αρχή, να κάνει τίποτα που να επιτρέψει μια αισιοδοξία, και αυτό είναι που εξουθενώνει ψυχολογικά.
Παρά το γεγονός...
Δηλαδή, γιατί να ασχοληθείς με κάτι με το οποίο ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
Και να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτά ισχύουν παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς σχέσεις το να είναι παγιωμένα προβλήματα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και αιώνες, δεν είναι κάτι σπάνιο, έτσι?
Όχι, καθόλου σπάνιο δεν είναι. Εκκρεμότητες υπάρχουν πάρα πολλές, λιγότερες από ό,τι υπήρχαν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Δείτε τη Μέση Ανατολή που είναι κοντά μας. Στον πρώην Σοβιετικό χώρο υπάρχουν μία σειρά από τέτοιου είδους παγωμένες συγκρούσεις, κάποιες όχι πολύ παλιές, κάποιες πάρα πολύ παλιές. Δηλαδή η κατοχή από την από τη Ρωσία της υπερδνηστερίας στην Μολδαβία, πάει πίσω στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήδη δηλαδή μετράει 35 χρόνια και όχι μόνο, αλλά και αλλού.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε, είναι η αλήθεια, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο και την αυριανή μέρα, αλλά κυρίως το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα και με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, η Κυπριακή κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, καταβάλει προσπάθειες επανέναρξης διαλόγου. Άρα κάπου ενδεχομένως οι άνθρωποι στην Κύπρο να ποντάρουν, κάτι να βλέπουν στο βάθος.
Υπάρχει σε εξέλιξη, νομίζω έχει κατατεθεί, ακόμα δεν ξέρουμε τι λέει αυτή η έκθεση της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα δούμε αν εκεί μέσα διατυπώνονται ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής.